Din Cartea Faptele Apostolilor, binecunoscut text pentru această zi de sărbătoare, aflat la capitolul 2 a acestei cărți, la pagina, în traducerea Cornilescu, 1056. Vom citi acest cuvânt al Domnului până la versetul 21, începând cu versetul 1 inclusiv. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, primele 21 de versete, le vom citi așa cum le găsim scrise în Sfânta Scriptură. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate a lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Vă invit să... lucrare pe care oamenii n-au cunoscut-o înainte sub modul acesta decât în ziua cinzecimii, în ziua de Rusalii, când Dumnezeu a hotărât ca în acea zi de sărbătoare a primelor roade să coboare puterea Duhului Sfânt sau pe Duhul Sfânt, care să pregătească biserica și să ducă biserica, începând cu oamenii, regenerându-i, născându-i din nou și până în ziua aceea a glorificării, a învierii celor care au intrat în mormânt sau a celor care sunt pe pământ transformați prin puterea Duhului Sfânt și înălțați în văzduh la Dumnezeu. Ideea aceasta și imaginea aceasta în fiecare an repetată și deja pentru mulți care de mai mulți ani, poate de zeci de ani, au auzit aceste expresii, aceste cuvinte și au fost citate aceste cuvinte din Cartea Faptele Apostolilor despre acel moment, despre acel eveniment care a fost atunci și acolo și care, de-a lungul istoriei, a avut lucrări spontane, nu întotdeauna a fost cu aceeași intensitate, așa cum a fost acolo, în mijlocul apostolilor și câteva zile sau ani sau luni mai târziu, ci au fost perioade când puterea și manifestarea acestor lucrări a lui Dumnezeu în mijlocul bisericii istorice nu a avut loc, când oamenii nu au mai cunoscut, când oamenii au lepădat, când oamenii s-au îndreptat spre altceva decât spre lucrarea aceasta și spre învățătura aceasta. În schimb, în mod sporadic și foarte puțini au rămas mărturie de-a lungul istoriei, chiar dacă au fost considerați deplasați de cei care le erau contemporani, au rămas oameni care au avut experiențe cu Dumnezeu în felul acesta, au rămas oameni care au stat ca o mărturie, ca o lumină, chiar dacă deseori a fost doar pâlpâind, foarte puțină, în întunericul de atunci. Până când astăzi, mai mulți cercetători a Scripturii spune că începând cu secolul al XX-lea, în mod special în 1900, 1901, 1905, 1906, a început o mișcare nouă, o mișcare profundă în mijlocul oamenilor căutători de Dumnezeu mai mult decât ceilalți, în așa numite grupuri de sfințenie sau grupuri ale apropierii de Dumnezeu, grupuri care și-au impus ei însăși, fără să impună altora, fără să scrie canoane sau altceva, o stare aparte de trăire, o stare aparte de vorbire. Și-au făcut niște legi interioare și și-au supus viața acestora în felul acesta Dumnezeu, pentru că oamenii aceștia au renunțat la ceea ce alții nu renunțau și a descoperit lucrarea sa slăvită și i-a botezat cu Duhul Sfânt, a făcut lucrări slăvite prin ei, mulți oameni au auzit Evanghelia, mulți oameni au fost treziți la viață și la mântuire, alții au fost regenerați, alții au fost ridicați din noroi și din nepăsare și prin oamenii aceștia care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a continuat această așa numită ploaie târzie a lucrărilor lui Dumnezeu. E adevărat că de atunci și până astăzi ea a pierdut din intensitatea care a fost. Se mai încearcă ceva, ceea ce nu este o lucrare a lui Dumnezeu și asta o spun încă de la început după ceea ce voi citi din cuvântul lui Dumnezeu și ne vom opri la lucrarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor și anume lucrarea aceea a noi treziri, a harismaticilor, oameni care neavând un fond al sfințeniei, neavând un fond al trăirii curate, doresc să trăiască experiențe noi de vorbiri în alte limbi, de manifestări miraculoase, de căzut într-o parte, într-alta, pe spate, pe jos, de râs isteric, până acolo încât să spună că au putut să trăiască sub o putere extraordinară care nu-i mai lăsa să stea serioși la un timp de închinare, ci pur și simplu 45-50 de minute râd în continuu, spunând asta este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. E pentru că există și această manifestare contemporană a zilelor noastre, ca și celelalte pe care le-am amintit, cuvântul lui Dumnezeu ne atrage întotdeauna atenția și am vrea să rămânem la această învățătură sfântă a Sfintelor Scripturi, care să ne poată bine fundamenta pe ceea ce credem, pe ceea ce practicăm, pe ceea ce facem și ceea ce dorim să fie în conformitate cu ideea lui Dumnezeu. Niciunuia dintre oameni nu i-a venit vreodată ideea să vorbească într-o altă limbă necunoscută de el, pentru că în felul acesta alții să audă cuvântul lui Dumnezeu sau el să primească îndrăzneala prin aceasta și să meargă să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit această modalitate de a lucra și noi nu putem să o contestăm și chiar dacă alții au contestat-o sau o contestează până astăzi, ei rămân doar cu contestațiile. Este voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și modul de manifestare pe care El l-a ales, așa cum a ales pocăința ca oamenii să se poată mântui, așa cum a ales mărturisirea păcatelor și mai târziu botezul nou testamental, modalitate prin care Domnul Iisus Hristos a spus cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Tot așa continuarea acestei lucrări a lui Dumnezeu în modul și în ideea pe care El a trimis-o și a pregătit-o, ne-a relatat-o apostolilor în ceea ce au simțit, în ceea ce au văzut și așa cum spune Ioan, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă și spunem. De aceea, pe baza acestor mărturii, acestor oameni predați total lui Dumnezeu, care și-au pus viața și și-au riscat viața și chiar au pus viața pe altarul lui Dumnezeu, martiri fiind 11 din cei 12 apostoli și nu numai ei, ci și alții, singurul care a ajuns la bătrânețe a fost Ioan, omul care trăia în ziua aceea de închisoare, de izolare, undeva pe o insulă Patmos, primind revelația aceea descoperirii Domnului Iisus Hristos sub numele de Apocalipsă, așa cum avem noi scrisă în Sfânta Scriptură. De aceea, în toată imaginea, în toată ideea aceasta de ansamblu și imaginea aceasta mare, am vrea să ne uităm la ceea ce lucrează Duhul Sfânt în viața credincioșilor. Începând de la regenerare și până la glorificare, începând de la primul pas pe care un om îl face către Dumnezeu, atras de puterea mare a dragostei lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, convins de Duhul Sfânt în viața lui despre păcatul care îl are, despre dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu sau standardul lui Dumnezeu și despre ziua aceea a dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care este gata să judece orice neascultare aici pe pământul acesta adusă și adresată numelui Său, cuvântului Său, slavei Sale. De aceea aș vrea în câteva gânduri, eu mi-am notat 12 aspecte pe care Duhul Sfânt le are aici, nu cred că o să le putem puncta pe toate în această dimineață, dar câteva dintre ele să le putem puncta. Lucruri de căpătâi pe care se întâmplă în viața credincioșilor prin Duhul Sfânt. Lucruri importante pe care nu le putem da deoparte. E adevărat că în mintea noastră, a unor oameni care gândim poate mult mai sistematic, a unei generații care ne-am învățat să schimbăm foarte repede, a unei generații nestatornice care și-a cumpărat un telefon foarte bun, de ultimă generație și peste 3 luni sau peste un an apare un altul și îl vrea pe ăla că s-a săturat de el, sau un alt laptop, sau o altă mașină, oameni care schimbă foarte repede lucrurile. Noi trăim în generația aceasta unor oameni care trăiesc o plictiseală continuă, în mod special cei tineri, care se plictisesc de tot ce trebuie, de tot ce există și care le trebuie foarte mult ajutor tehnologic ca să poată să rămână interesați sau aproape de ceva anume, stârnindu-le interesul. În mijlocul acestei generații care are aceste defecte, dacă le-am spune noi, defecte care țin de viață, defecte care țin de gândirea noastră particulară, cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre lucruri statornice, despre lucruri care rămân, despre lucruri care nu se pot depărta, despre lucruri pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt le face în viața noastră. Prima lucrare pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața oamenilor este nașterea din nou. Duhul Sfânt naște din nou sau de sus. Nu se poate regenera, nu se poate naște cineva de la sine. În ideea lui, în ambiția lui, în hotărârile lui bune, în hotărârile lui de a se apropia de Dumnezeu, de aceea am găsit scris în cartea prorocului Ieremia câteva cuvinte foarte interesante pe care Ieremia le vede de atunci, în capitolul 30, versetul 21, vis-a-vis de această apropiere, vis-a-vis de această căutare a lui Dumnezeu. Și spune versetul 21 în capitolul 30, căpetenia lui va fi din mijlocul lui și stăpânitorul lui va veni din mijlocul lui și îl vor apropia și va veni la mine. Căci cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de mine, zice Domnul. La cine poate să-i vină ideea să se apropie de Dumnezeu? Dacă n-ar exista El, dacă n-ar exista Iisus care să atragă, dacă n-ar exista Duhul Sfânt care să convingă, nimeni nu se simte de la El cu putere să vină să-L caute pe Dumnezeu. Nimeni nu e interesat de Dumnezeu. Niciun om, zice Biblia, nu are pricepere. Nici unul măcar. Pentru ce-i trebuia pricepere? Ca să-L caute pe Dumnezeu, normal. Nici unul nu este neprihănit, mărturisește Apostolul Pavel, preluând lucrul acesta de la profeții vechi testamentali, care au văzut generații de-a rânduri a oamenilor neinteresați de Dumnezeu. A oamenilor neinteresați de Evanghelie, neinteresați de puterea lui Dumnezeu, neinteresați de dragostea lui și de ceea ce a făcut Hristos, mai ales că s-a întâmplat acum 2000 de ani, mai mult de 2000 de ani în urmă. Ce interes să-ți mai stârnească un lucru care s-a întâmplat așa de departe în trecut, așa de demult, cu așa mare vechime, când astăzi, spuneam, oamenii se plictisesc foarte repede de lucruri de ultimă generație, care sunt depășite în câteva zile, în câteva luni, în câțiva ani. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, prima lucrare pe care o face Duhul Sfânt în viața oamenilor este nașterea din nou și convingerea aceea că suntem niște păcătoși, că nu există soluție pentru rezolvarea păcatelor noastre, pentru rezolvarea mântuirii noastre, decât soluția lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Că nu există altă cale decât calea pe care a trasat-o Iisus Hristos, El însuși arătând model de viață pentru lucrurile pe care le-a trăit, pentru lucrurile pe care le-a predicat, pentru lucrurile pe care le-a făptuit, dându-și viața pentru ele și fiind cu mare trecere înaintea lui Dumnezeu Tatăl, în așa fel încât Dumnezeu, mărturisind despre El, l-a înviat din morți, declanșând puterea nemaipomenită a învierii, unei prime pârgi sau unei primul rod din ziua aceea sau din generația aceea de oameni care vor învia pentru a se înălța înaintea Domnului în văzduh. Slăvit să fie Domnul! Al doilea lucru pe care îl face Duhul Sfânt în viața noastră, și poate că o să le spun mult mai telegrafic, este aceea de a ne asigura de mântuirea pe care o avem. Duhul Sfânt ne asigură mântuirea. Duhul Sfânt ne dă siguranța acestei mântuiri. Și zice Scriptura, după ce cineva a venit, a crezut, s-a botezat, Biblia ne mărturisește că Duhul Sfânt îl trimite Dumnezeu în inima omului ca să mărturisească împreună cu Duhul lui, trezit la viață prin nașterea din nou, regenerat, că este Fiul al lui Dumnezeu și să zică Ava, adică Tată. Duhul Sfânt este Cel care în inima noastră, odată începându-și lucrarea aceasta, ne dă garanția pe care Apostolul Pavel o vede sub forma unei plăți dinainte sau sub forma unui gaj. Ni s-a dat prima dată o arvună, ni s-a dat ceva ca să fim siguri. Ni s-a dat ceva ca să garanteze pentru noi oamenii. Dumnezeu a zis ca să fiți voi siguri, știind că planul său va cuprinde mii de ani și noi trăim 70-80 de ani. În timpul vieții Apostolului Pavel, foarte mulți s-au îndoit. De ce se va mai întâmpla? De ce se va întâmpla cu cei care au murit, cu cei care și-au dat viața, care n-au fost poate credincioși de câțiva ani de zile și a început să stârnit câte o prigoană într-o localitate, într-o zonă și oamenii au fost omorâți pe capete. Mulți dintre ei nici n-au ajuns să cunoască foarte multe și să poată să împărtășească și altora, ci pur și simplu dragostea lor pentru Dumnezeu și siguranța care o aveau. Și dacă mor acum, eu sunt sigur merg în împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu este de acord cu asta și nu are rost să fac vreun compromis. Siguranța aceasta și garanția aceasta le aducea Duhul Sfânt în viața oamenilor. Slăvit să fie Dumnezeu! În așa fel încât au fost în stare să zică, dacă este să-mi ia cineva viața, nu-i nicio problemă, eu tot cu Domnul rămân. Dacă este cineva să-mi ia averia, nu-i nicio problemă, eu tot cu Domnul rămân. Dacă frații noștri sunt în pușcărie, îndemna Apostolul Pavel pe cei din timpul lui, merge și vizitați-i. Dar de asta înseamnă să spui tu însăși viața, să-ți ridici viața. Da, dar merită lucrul acesta. Tu ai garantul acesta. Ai pe Duhul Sfânt, ai pe Dumnezeu și promisiunea Lui. Și aceasta este cu siguranță cea mai mare garanție pe care o poate cineva da în universul pe care noi îl cunoaștem și nu numai. Și anume, Dumnezeu să plătească mai înainte, să ne dea garanția aceasta. Nu numai pentru păcatele noastre, păcatele noastre sunt absolvite în jertfa Domnului Iisus Hristos și prin sângele Lui suntem iertați, în rănile Lui vindecați, dar Duhul Sfânt a fost mai mult și este mai mult decât acea încredințare sau credință în jertfa Domnului Iisus Hristos. Duhul Sfânt este zilnic purtătorul acelei și cel care ne amintește, așa cum zicea Domnul Iisus Hristos Mântuitor în Evanghelia după Ioan, Duhul Sfânt vă va aminti toate lucrurile pe care vi le-am spus. El este Duhul adevărului, El este Duhul care mi-aduce mie certitudine și încredințare, convingere deplină pentru lucrurile pe care le trăiesc, pentru lucrurile pentru care merită să-mi dau chiar și viața. Spuneam despre cei din Tesalonic, ei au zis, ce se întâmplă cu noi? Cum vom fi numai așa, parcă secerați dintr-o dată, cum este expresia Apostolului Pavel, ca niște oi duse la tăiere, așa repede? Unde este izbăvirea? Unde este paza noastră? Unde e garanția? Și Pavel le-a spus, stați liniștiți, garanția e în Domnul și în promisiunea Lui. El va da pe Duhul Sfânt și chiar dacă ați intrat în mormânt, în odihnă acolo, de acolo, prin puterea Lui, prin Duhul Sfânt, vă va ridica și vă va înălța în ziua aceea când va suna trâmbița lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Apoi, Duhul Sfânt, ca și a treia lucrare, am spune noi în viața noastră, este acela de a boteza. Sau în câteva cuvinte mai explicite, de a te identifica cu El. Identificare, umplere, expresie și experiență. Le-am notat aici, ca să pot să explic mai bine ce înseamnă de fapt un botez cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt. Biblia Cuvântului Dumnezeu ne vorbește în Cartea Sfântă despre un moment ales de Dumnezeu, când oamenii care au așteptat, oamenii care au ascultat și oamenii care au acționat, ucenicii, prima dată n-au fost 120, dar se pare că și pe seamă ce au trecut zilele acelea, cele 10 zile de la înălțarea Domnului Iisus Hristos, ei au început să vorbească unora și altora. Și alții le-au spus, măi, nu veniți, ce faceți? La ce mai stați aici? Noi suntem din Galileea, nu mergem acasă. Și au spus, nu, noi așteptăm o promisiune de la Dumnezeu. Ce promisiune? Ne-a spus, nu vă depărtați de la Ierusalim, ci așteptați aici, că voi veți primi o putere mare. Și puterea aceasta și Duhul Sfânt care va veni peste voi vă va face să fiți niște martori. Va face să folosiți niște expresii. Nu știau modul în care vor fi martori. Nu știau modul în care Dumnezeu va lucra. Nu știa cum va veni puterea aceea. Nu li s-a dat detalii. Dar li s-a spus, așteptați. Primul lucru. Al doilea lucru, ascultați. Normal ar trebui, ascultă și așteaptă. Dacă n-asculți, normal că nu aștepți. Eu a zis, noi ascultăm de Domnul nostru, ne-a spus Domnul să stăm aici, ne-a spus să nu plecăm. Și apoi au acționat în legătură cu Matei, așa cum am auzit cuvintele acestea în zilele trecute, despre ceea ce au făcut ei ca să împlinească ceea ce trebuia împlinit, comentat într-un fel sau într-altul. Și în timp ce ei stăteau acolo împreună, Biblia ne spune, în ziua cincizecimii, când normal marea majoritate era la templu și nu în camera de sus, când era sărbătoare normală, când era sărbătoare încât toți bărbații temători de Dumnezeu și nu numai, toți erau chemați ca o poruncă a Domnului să vină de oriunde ar fi ei la Ierusalim să se închine. Asta ne explică de ce erau așa de mulți iudei și prozeliți, oameni interesați de Dumnezeu la Ierusalim atunci. Ei au venit nu ca să vadă pogorârea Duhului Sfânt, ci au venit ca să se închine lui Dumnezeu după porunca care a dat-o Dumnezeu prin Moise. De 3 ori pe an să se înfățișeze înaintea mea bărbații, a zis Dumnezeu, în zilele de Paște și să stea aici să mănânce din mielul pascal, să-și aducă aminte că ce a trecut pe lângă ei nenorocirea și moartea și au fost protejați de sângele mielului. Apoi, în ziua aceea primelor roade și fiecare să nu vină cu mâna goală, ci să taie câte un snop din ogorul lui, fie de ors, fie de grâu, să aducă din primele roade, din primele fructe, să le aducă înaintea lui Dumnezeu, să-i fie recunoscător că Dumnezeul acesta mare, care ne dă toate lucrurile ca să ne putem hrăni pe noi și familiile noastre, să venim să îi le închinăm lui. Era o zi de recunoștință, era o zi de bucurie, era o zi specială, când ei veneau cu inima aceasta, Doamne, din mâna Ta le primim. Doamne, îți mulțumesc că-ți grâul pe care eu aștept să-l secer, uite-l aici, ai primul, cele mai frumoase spice, ți le-am adus înaintea Ta, să-ți mulțumesc. Doamne, mă aștept să culeg smochine, mă aștept să culeg măsline sau alte fructe, ți-am adus aici un coș cu cele mai bune, cu cele mai rătoase, cu pârga asta. Doamne, toate lucrurile pe care eu le-am semănat, toată munca mea, le-am pus aici în coșuri, ți le-am adus înaintea Ta. Și veneau bărbații de pretutindeni, unii chiar împreună cu familiile, așa cum ne este amintit despre familia Domnului Iisus Hristos, care împreună cu copii, cu soții, împreună cu prieteni, s-au dus la Ierusalim și după aceea se întorceau înapoi. Domnul Iisus Hristos rămăsese să mai întrebe și să îi asculte pe învățătorii legii de atunci la templu. Dar cuvântul Domnului ne spune, pe când toți oamenii erau interesați cu mulțumirea aceasta și cu recunoștința aceasta să vină înaintea Domnului, Dumnezeu și-a arătat El slava Sa, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu și-a arătat puterea Sa într-un mod miraculos. Este unicat în Scriptură acest mod de manifestare și anume niște limbi ca de foc, un vâjuit, un vânt puternic, ceva care a pornit ca un sunet, ca o alarmă puternică. Ceva care să stârnească și curiozitate. Ceva care să arate Dumnezeu este interesat de o cameră de sus. De niște oameni care îl caută, care îl ascultă, care îl așteaptă, care acționează conform spuselor lui. Și că degeaba te-ai duce la un templu. Degeaba ai fi cu toate darurile. Degeaba ești la sărbătoare, cu haine frumoase. Și cu tot ceea ce ar trebui să aduci ca și recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Motiv pentru care am spus să facem o colectă specială. Dacă acolo Dumnezeu nu aduce și limbile lui, dacă acolo Dumnezeu nu se coboară și cu prezența lui, toți stăteau la templu, toți așteptau o manifestare, o lucrare, o primire, un semn că Dumnezeu primește darurile lor. Și Dumnezeu le îndreaptă privirea spre un alt loc, spre un loc unde alții au adus mai mult decât primele roade, spre un loc unde alții au adus mai mult decât spicele, pe un loc sau spre un loc unde oamenii s-au adus pe ei înșiși înaintea lui Dumnezeu, ca prime roade ale lucrării Mântuitorului Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Smulși dintr-o parte și dintr-alta, unul luat de la vamă, altul luat de la pește, de pe marginea mării, altul luat dintr-o altă parte, i-a pus Dumnezeu împreună, bărbați și femei, tineri și vârstnici, oameni pe care alții nu dădeau doi bani, oameni disprețuiți de alții, dar pe care Dumnezeu i-a pus împreună, ca un mănunchi, ca un dar legănat, așa cum era expresia pentru ziua sărbătorii de cincizecime, înaintea lui Dumnezeu, prins într-un snop de 120 de spice. Și Dumnezeu a primit jertfa aceasta a unor oameni care ascultă, a unor oameni care așteaptă și a unor oameni care acționează în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Pe mărturia a ceea ce s-a întâmplat atunci și acolo, spunem și noi astăzi, în fondul acesta se poate aștepta ca Dumnezeu să te boteze cu Duhul Sfânt, trăind în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, depărtându-ne de păcat, apoi așteptând ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea și crezându-L pe cuvânt și acționând în conformitate cu ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze. Mă repet din nou, nu le-a venit lor ideea să vorbească în alte limbi? De unde să știe Petru alte limbi? Petru știa două limbi. Una era aramaica și alta era greaca. Aramaica era limba pe care o foloseau evreii. Iar greaca, coine, așa cum este spusă în școlile teologice și cunoscute până astăzi, era limba comună a poporului, limbajul comun al grecilor. Grecii au cucerit cu cultura lor și cu filozofia lor lumea. Nu se vorbea latina, ci se vorbea greaca, deși latinii sau romanii erau cuceritorii de atunci. Și toți au învățat limba greacă. Dacă ar fi vrut Petru să predice în zilele acelea, cu siguranță ar fi predicat în limba de circulație internațională, și anume greaca, pe care toți o înțelegeau, pe care toți o vorbeau. De aceea și Noul Testament este scris în greacă. Toate epistolele și evanghelile scrise în Noul Testament nu sunt scrise în aramaică, ci sunt scrise în greacă. Ba încă, până să fie ele scrise în limba grecească sau coine, era încă mai dinainte tradus Vechiul Testament în așa numită traducere Septuaginta, făcută de 70 de oameni care au stat separat unul de celălalt mai multe zile și care au primit de la ceilalți însărcinarea aceasta: traduci așa cum înțelegi tu. Traduci cu toată responsabilitatea din limba aramaică în limba greacă manuscrisele acestea. Și când le-au adus împreună și le-au pus una lângă alta și le-au confruntat, toate erau scrise cu atât acuratețe, fără greșeli, fără adăugiri, și au fost puse și confruntate împreună, pentru că era limba de circulație internațională de atunci. Mulți astăzi spun: a fost trimis atunci Duhul Sfânt pentru ca să fie predicată Evanghelia. Și Evanghelia a trebuit să fie predicată la marți, la parți, la mezi, la elamiți, la cei care iau din Capadocia, Bitinia, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, oameni care erau dinspre Cirena, Egipt, arabii, ceilalți care veneau dinspre părțile Libiei. Majoritatea acestora, hai să nu spunem 100%, dar mai mult de 95% cunoșteau limba greacă. Și era suficient Petru să se ridice și să predice ceea ce a și predicat în limba greacă mai târziu. După ce ei și-au dat fiecare cu părerea, ce o fi cu asta? Unii ziceau că zbeți, alții ziceau, mă, dar de unde știi ăștia limba? Că uite-te după port, ăștia nu-s nici din Libia, nici din Creta. Ăștia-s din Galileea, de aici. Nici măcar din Ierusalim nu erau, ci erau undeva din nordul țării. Dar Dumnezeu a găsit cu cale ca exprimările folosite atunci să-i convingă pe oameni că-și Dumnezeu este Dumnezeu nu unei singure națiuni, că-și Dumnezeu trece dincolo de cultură, că-și Dumnezeu trece dincolo de ideile oamenilor, cum se vehiculează astăzi, că-i diferență de cultură, că noi de-aia ne închinăm așa, că suntem o altă cultură, voi sunteți o altă cultură. Nu e adevărat. Biblia este transculturală. Biblia trece dincolo de cultura oamenilor. Biblia pe oamenii dezbrăcați a învățat să se îmbrace. Pe oamenii care omorau pe alții, indiferent cine erau, i-a învățat să nu mai omoare, ci să iubească pe alții. Slăvit să fie Domnul! Și nu-i trebuie Biblie cultură ca să o poți să o înțelegi, ci Biblia trece dincolo de cultura oamenilor, dincolo de creșterea pe care o au oamenii, dincolo de educația pe care au primit-o în familie, dincolo de educația pe care au primit-o cei care trăiau între parți, dar care erau entuziasmați sau simpatizanți, dacă nu erau iudei risipiți, erau cel puțin prozeliți sau oameni cu angajamente de slujire Dumnezeului evreilor. Nu erau niște vizitatori oarecare, oamenii aceștia care veneau acolo, ci erau oameni interesați să se închine înaintea lui Dumnezeu și acum îi auzeau în limba lor în care s-a născut lucrurile minunate spuse de către oameni care nu știau ce vorbesc. Și ei ziceau, ăștia vorbesc lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limba noastră. Și spun, ce limba noastră? Zice, du-te că în partea aia vorbește unul în cretană, du-te și auzi-o și tu în limba ta. Și un altul a zis, cum? Că zice, eu nu înțeleg ce zice. Vezi că în partea aia altă săia care vorbesc din partea Libiei. De unde ești? De prin Libia. Nu, du-te mai în partea aia altă, vezi că acolo se aude. Acolo au înțeles și tu ce vorbește lucrurile lui Dumnezeu. Lucrurile mărețe a lui Dumnezeu. Dar care nu s-au dus să vadă, care au stat numai deoparte și probabil mai cei din față vorbeau, să zicem, în limba celor din Frigia sau Pafilia sau Egiptiană sau Capadociană. Și n-au înțeles pentru că erau poate arabi și n-au înțeles ce vorbesc pentru că erau poate de la Cirena. Au început să bagiocorească. O, splin de must. S-au îmbătat ăștia bieții de dimineață. Dar nu-i vedeau că erau la rugăciune, dar nu-i vedeau cum erau de entuziasmați, dar nu-i vedeau cât erau de înflăcărați în a se exprima înaintea lui Dumnezeu. Și au zis, ăștia sunt oameni care deliriază. Încep să vorbească prostii. Pentru că nu-i înțelegeau. Au început să-și bată joc de ei. Până astăzi a rămas această bătaie de joc și această împărțire a oamenilor în două mari categorii. Oameni care sunt atenți la modul în care lucrează Dumnezeu și oameni care batjocoresc pe cei care s-au pus la îndemâna lui Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure și de cei care batjocoresc. Am citit într-o carte a fratelui Mircea Sandu, un om bătrân, trecut de 80 de ani, care a scris o carte despre lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Era ostaș și lucra undeva venit de pe lângă Galați, s-a mutat în Cristești, o localitate de lângă Bistrița, iar cu serviciul pe care îl făcea în vremea aceea de foamete, 1946-1947, a plecat undeva înspre părțile Marea Mureșului. A ajuns acolo și două dintre cumnatele lui, o cumnată și o soră, două dintre membrii ai familiei lui, se duceau la o biserică a fraților penticostali de atunci. El a auzit despre manifestările acestea și atunci se vehicula, nu vă apropiați, oamenii ăștia tremură, oamenii ăștia vorbesc, oamenii ăștia cu diavolul. Și omul a zis, domnule, eu nu mă duc acolo. A venit cele două, sora și cumnata, la el și a spus, hai și tu dată la adunare, e duminică. Și a spus, eu nu mă duc acolo, n-am ce căuta acolo. Și gazda lui, care era o femeie localnică de acolo, împreună cu soțul, i-a zis, du-te, domnule, dar nu te mâncă. Ce crezi că ți se întâmplă? Și a intrat înăuntru în casa de rugăciune de acolo. În timp ce era acolo în casa de rugăciune, s-a plecat pe genunchi și spunea el, stăteam cu teamă și mă uitam așa printre degete să văd. Nu cumva să întâmple ceva, de sare vreunul pe mine să fiu pregătit, să nu mă las să întâmple ceva. Și în timp ce stătea acolo, l-a văzut pe un bărbat de 40 și ceva de ani care a început să se roage cu lacrimi, Doamne, ai milă și de cei care nu înțeleg, Doamne, descoperă-te lui. Și el a fost tare impresionat, mai cum să roagă omul ăsta cu lacrimi? Păi ce rugăciune e asta? Mă așteptam să sară vreunul pe mine, să se întâmple ceva. Ce rugăciune e asta? Și când și-a deschis ochii mai tare, s-a uitat și în partea aia altă plângeau oameni și în partea aia altă. Și de undeva din față un bărbat a ridicat glasul și a zis, bărbatule care ai venit prima oară aici, eu știu inima, știu că te temi, știu ce gândești, dar vreau ca să vezi cu ochii tăi modul în care lucrez eu. El a știut pentru mine, este mesajul acesta. Și el citează pasajele acelea din Corinteni care spune: va intra unul fără darul și necredincios în mijlocul vostru, el va fi încredințat de toți. Taina inimii lui va fi descoperită și el va zice cu adevărat mărturisind: Dumnezeu este în mijlocul vostru. N-a terminat bine, fratele acela, și un alt proroc, o soră de acum, i-a zis: da, bărbatule, am în vedere să las pe Duhul Sfânt peste tine chiar în această zi și de nu înțelegi și de nu poți să vorbești, eu voi lăsa puterea mea să lucreze. Dumnezeu a revărsat puterea sa, omul a început să își vadă starea vieții și a deschis inima. Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt și a rămas un propovăduitor acestor experiențe și nu numai aceasta, ci și altele, a unor zile pe care el le-a trăit, a unor gânduri pe care nu le știa decât Dumnezeu din ceruri, dar care i-au fost descoperite, și a unor realități pe care le-a văzut cu ochii lui, a unor oameni cu atâta pasiune pentru Dumnezeu. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt nu ne este dat doar ca să predicăm. Botezul cu Duhul Sfânt nu ne este dat doar ca să spunem altora lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, ci botezul cu Duhul Sfânt ne este dat pentru ca în noi să crească această pasiune mare pentru Dumnezeu. Ucenicii au fost botezați de Dumnezeu cu Duhul Sfânt și botezul acesta, identificarea aceasta, i-a făcut să treacă dincolo de frica pe care o aveau. I-a trecut să treacă dincolo de temerile pe care le aveau. Le-a căpătat o îndrăzneală extraordinară. Cuvintele pe care le-au lămurit Domnul Iisus Hristos în timp de 40 de zile au ieșit de pe gura apostolului Petru ca niște limbi de foc față de ceilalți, acuzându-i în față: voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei, voi v-ați comportat așa cum nu trebuie. Înțelegerea prorociilor, când s-a ridicat în picioare, nu le vorbeau unor oameni neavizați, unor oameni care nu știau scripturile. S-a ridicat în picioare și a zis: râdeți? Credeți că oamenii ăștia zbeți? E numai cel de-al treilea ceas din această zi de dimineață, adică ceasul 9 dimineața era. Când nu a avut așa timp să ducă să se îmbete? Cum puteți să gândiți așa? Știți ce este aici? Este împlinirea profetului și a cuvintelor lui. Ioel spunea: în zilele de pe urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și ei au stat și au făcut, în mintea lor s-a făcut conexiunea aceasta. Cum? Asta este manifestarea. Asta e lucrarea despre care vorbea Ioel. Da, da, asta e lucrarea. Pentru că în Ioel acolo erau mai multe promisiuni decât asta pe care el o spune. Este scris și despre: voi ridica din nou cortul lui David. Voi spune lăcustei care te-a mâncat, lăcustei cu tare, cu tare, cu tare, să nu te mai mănânce. Îți voi da din nou binecuvântare, a zis Dumnezeu. Și așteptau într-un mod profetic să se împlinească. De ani de zile, sub forma celor patru lăcuste, au trecut patru imperii peste ei și așteptau o izbăvire, așteptau o libertate, așteptau din nou ceea ce au mâncat lăcustele acestea, asupritorii acestea, să se regenereze din nou, să se întâmple ceva, să se formeze din nou o împărăție. Dar nu se mai forma o împărăție ca pe timpul lui David și al lui Solomon, ci se forma acum împărăția puternică a lui Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și acum ei au o înțelegere mult mai profundă. Asta este ce spune Scriptura: și fetele și feciorii voștri, adică generația și viitorul vostru este asigurat sub această putere. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt asigură nu numai pe oamenii care stau în prezența lui Dumnezeu, ci el vorbește despre generații care vor veni, despre lucrarea viitorului pe care o va face. Inclusiv apostolul Petru, atunci când ei întreabă ce să facem, le-a spus: credeți în Domnul Iisus, pocăiți-vă, mărturisiți-vă păcatele, normal, fiți botezați și apoi fiecare veți primi darul Sfântului Duh, care este o promisiune, o făgăduință a lui Dumnezeu pentru voi, pentru copiii voștri și pentru oricât de mare număr ar fi cei care sunt departe acum. Și nu vorbea despre cei care stăteau la mii de kilometri, ci vorbea despre generațiile care vor urma să vină. Pentru că era scris aici: uitați-vă care sunt primii prezentați în prorocie. Feciorii și fetele, tinerii vor proroci, bătrânii vor avea vedenii, visuri, apoi și robii și roabele. desfințând astfel legăturile care existau atunci, statutul social pe care l-avea fiecare, diferența dintre generații, dacă vreți. N-ar mai fi diferență dintre generații și o gândire aparte a celor tineri și a celor bătrâni, ci Duhul Sfânt este Cel care îi pune împreună pe oameni. Slăvit să fie Domnul! Există astăzi și vehiculează și s-au luat doctorate pe seama. Există o generație nouă, există o nouă gândire. Cele vechi sunt prea demodate. Există ceva nou, există ceva ce trebuie să ținem pasul, că dacă nu ținem pasul ne depășește. Pe Duhul Sfânt nu-L depășește nimeni. Nici generația de acum, nici generația următoare. Ci Duhul Sfânt și lucrarea Lui pe care o face El, identificarea cu Iisus Hristos, cu mărturia pe care o a dus Dumnezeu, experiența personală pe care o are și cel tânăr, și cel vârstnic, și cel care este într-un statut social de libertate, cum era atunci, sau într-un alt statut social de rob sau roabă, de om care trebuia să muncească pentru un alt, obligat chiar, vândut. Omul acela primea un alt statut în biserica lui Dumnezeu, datorită lucrării Duhului Sfânt. Doamne, dă-ne și nouă înțelegerea aceasta. Botezul cu Duhul Sfânt însemna și o experiență zilnică. De aceea în Efeseni 5:18 le spune: nu vă îmbătați de vin, asta e de străbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Asta înseamnă în viața ta zilnică. Nu te apropia lunea, miercurea sau vinerea și mai trage câte un pahar, că e sărbătoare. Mâine iară e sărbătoare și e sărbătoare națională. Toată lumea are liber, toată lumea se ducă la iarbă verde, toată lumea să se bucure că e sărbătoare, să se odihnească. Odihnă după odihnă, ca și cum nu s-ar fi odihnit sâmbătă și duminică. Nu pentru asta a lăsat Dumnezeu sărbătorile, ci pentru ca să-L căutăm mai mult pe Dumnezeu. Să fim mai interesați, mai pasionați de lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Duhul Sfânt. Pentru că vorbind despre această experiență și această exprimare pe care Dumnezeu o dă, Apostolul Pavel vine și lămurește și spune: când Dumnezeu pune stăpânire peste cineva, peste viața lui, peste trupul lui, El are stăpânire peste ce gândește, peste ce vorbește, peste planurile lui, peste năzuințele lui. Cântăm cu toții și așa de mult ne bucurăm de cântări: Doamne, ia-mă, intri ca într-un râu, prima dată până la glezne, după aceea înnoți. Ce înseamnă de fapt să înnoți? Ce înseamnă de fapt să intri prima dată până la glezne, apoi până la genunchi, până la șolduri, până la piept și după aceea într-un râu mare? Asta înseamnă un control total pe care să-l aibă Dumnezeu asupra vieții noastre. Vă întreb eu pe dumneavoastră, are Duhul Sfânt un control total asupra vieții noastre? Ar trebui să aibă. Pentru că foarte mulți se amăgesc astăzi și își doresc cu multă pasiune și cu multă dorință. Stau în post, se roagă, vin în zile de stăruință, așteaptă. Dumnezeu se îndură de ei și îi botează cu Duhul Sfânt. Trăiesc minute, zile de părtășie extraordinare. Exprimarea pe care Dumnezeu le dă, fericirea lor și a celor de lângă ei este extraordinară. Parcă gustă din puterea lui Dumnezeu, din cerul lui Dumnezeu. Și totul rămâne doar la acest nivel. A fost o zi, a fost o experiență. Da, și eu atunci am fost botezat. Biblia nu ne vorbește despre așa ceva, ci Biblia ne spune, ea trebuie întreținută la acea intensitate, viața noastră. Ai fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? La cât te-ai dus să spui a doua zi despre Mântuitorul? La cât te-ai dus să propovăduiești? Ce îndrăzneală ai primit? Cât de mare ți este îndrăzneala de acum să spui eu sunt un credincios? Nu neapărat să vorbești despre experiențele tale cu lux de amănunte, dar să-ți aduci mărturia ta personală. Am fost un om care am trăit așa și așa și Dumnezeu m-a mântuit. Când nu puteai să spui altora, când nu aveai îndrăzneala și curajul, acum să ai îndrăzneala. Acum când citești Biblia mai pasionat și mai interesat, nu ținând cont doar de fraților, mai citim încă o epistolă, hai să mai citim câteva pagini, ci mai pasionat, mult mai profund de cuvântul lui Dumnezeu. Cât de tare te plictisești atunci când e vorba de predică? Cât de tare te plictisești? Vai, îmi spunea cineva din Occident, voi 3 ore stați dimineața și încă 2 după masa la adunare? Păi ce faceți, domne, acolo 5 ceasuri? Nouă nu ne ajung 3 ore dimineața. Nu ne ajung 3 ore. Uitați-vă, dacă mai era încă cineva care să mai cânte, Mai era încă cineva să zică o poezie. Sau dacă mai puneam pe încă cineva să predice, nu mai era ce să spună? Ba, era. Sau ce numai încă unul mai putea să predice. Dar cum? Ce faceți acolo? Și exact cum am spus dumneavoastră, spun, ălea trei ore, zic, de dimineață nu ne ajunge și după masă, zic, mai intrăm în prelungiri. Păi cum, zice, dar ce tot, zice, ce tot vorbiți? Nu vi se umple capul. Noi nu vrem să ni se umple numai capul, noi vrem să ni se umple și inima, noi vrem în venele noastre să circule Scriptura. Noi vrem în simțămintele noastre să umple Duhul Sfânt. Noi vrem când spunem ca Maria altădată, pacea Domnului, să salte pruncul în pântece, să se umple de Duhul Sfânt. Că așa scrie Biblia, s-a dus Maria plină de Duhul Sfânt și a zis pace ție, Elisabeto. Și când ea îi zice pace și când îi dă binețe, se cutremură toate, se umple de Duhul Sfânt Ioan Botezătorul care l-a în pântece. Și ea începe și profețește ce n-a făcut niciodată, deși era femeie bătrână. Niciodată n-a profețit și a zis, cum de mi-a fost dat să vină la mine Maica Domnului meu? Dar de unde venea puterea aia? În toate simțirile ei era această atingere și această putere a Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Ideea noastră, ideea cu care noi venim și ne mulțumim este, oh, cei mai mulți, dragostea se va răci, la cei mai mulți se va mai găsi credință pe pământ. Noi nu facem parte dintre ea, dragii mei. Noi nu suntem chemați să facem parte din cei la care se răcește credința, își pierd credința, își pierd, îi se răcește dragostea și trebuie să fim dintre aceia care mergem din slavă în slavă. Dintre cei care, chiar dacă ne contopim ca saria, știți că saria n-are valoare ca să o iei cu pumnul și să o mănânci. Te îmbolnăvești, poți să mori dacă se face așa ceva. Dar dacă o pui în mâncare și ea se contopește și ea intră în gustul și dă gust la toate alimentele, o simți, este acolo. Asta trebuie să fim noi. După ce e sare, apoi oamenii vor sesiza și te vor pune la un loc de cinste ca o lumină. Oamenii vor trece cu respect pe lângă tine și te vor saluta cu respect. Oamenii vor înțelege, asta e un om deosebit, asta e o femeie deosebită, asta e o familie deosebită. Pentru că oamenii aceștia dă gust la toate lucrurile pe care le trăiesc și le văd. Doamne, mai lasă această putere în biserica noastră. Putere prin care să ne exprimăm, putere prin care să trăim, putere prin care să ne formăm caracterul, putere prin care să trăim la înălțimea aceasta, putere cu care să așteptăm ziua aceea. Știți că astăzi oamenii și-au schimbat obiectivele, nu mai așteaptă împărăția, nu mai sunt interesați de cer. Știți de ce? Se vehiculează ideea. Ce facem în cer, Doamne? Ne plictisim. Ce-om face în cer? Ce-om face acolo în cer? Stăm toată ziua. Dacă e ca la adunare în cer, apoi ne plictisim aici 3 ceasuri, 2 ceasuri, un ceas jumate. Păi în cer ce-om face toată veșnicia? Hai să încercăm altceva, să testăm altceva. De Dumnezeu nu te vei putea plictisi veșnicie de veșnicie. Căci Dumnezeu, dacă în inima noastră pune un izvor care curge până în viața veșnică, apă El care e izvorul apelor vii. Apă El, câtă înviorare poate să aducă, fiecare picătură pe care ne-o revarsă aici, într-un moment de rugăciune, și suntem exaltați cu toții și strigăm cu toții și ne bucurăm și numai o picătură. Apoi să guști din acele fructe ale pomului vieții, apoi să bei din apa vie a lui Dumnezeu. Apoi să saturi și să spotolesc setea pentru totdeauna acolo în împărăție. N-ai când să te plictisești. De aceea doresc ca Dumnezeu pe fiecare să ne reumple de puterea aceasta sfântă. Nu vorbim doar despre puterea aceea unor fiori, nu vorbim doar despre puterea unor exprimări, ci vorbim despre puterea unei trăiri profunde în ascultare totală de Dumnezeu. Asta înseamnă totalmente botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt are semnul acesta al vorbirii în limbi, dar este doar unul dintre semnele botezului cu Duhul Sfânt. Trebuie să fii mai sfânt și mai curat. Și pe fondul sfințeniei vine asta și nu pe fondul strigătelor și așa mai departe, ci a unei vieți puse deoparte pentru Dumnezeu. Pus deoparte pentru Dumnezeu, nu trebuie nicio sforțare. Dumnezeu vine și te umple de Duhul Sfânt ca pe o conductă curată. Dar dacă e cu impurități sau cu noduri și cu toate, păi normal că nu vine cu presiune. Dar ea curăță conducta vieții și a inimii. Și va veni revărsarea aceea și să vezi ce țâșnire și să vezi ce putere, încât tu însăși vei fi uimit de lucrarea aceasta, de puterea aceasta. Apostolul Pavel a primit Duhul Sfânt după 3 zile de post. N-a știut nimic, n-a văzut nimic. Dar în momentul în care Dumnezeu a vorbit lui Anania, i-a trimis o vedenie și lui. Și zice, el a văzut într-o vedenie pe un om numit Anania care a venit și a pus mâinile peste mine și mi-a zis, frate Saule, m-a trimis Iisus care ți s-a arătat să fii curățit de păcatele tale, să scapezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Și nu-i să termină bine vedenia și deschide ușa Anania și intră Anania, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul care veneai spre Damasc, ăla mi s-a arătat și mie, m-a trimis să îmi pun mâinile peste tine, să-ți scapezi vederea, să fii botezat și curățit de păcatele tale și să te umpli de Duhul Sfânt. Și a primit în acel moment și vindecare și botezul în apă, mărturisindu-și păcatele și botezul cu Duhul Sfânt. Ăsta deja a doua zi era în sinagoga din Damasc și îi confrunta. La el nu mai trebuie 10 zile de așteptare. O stat 3 zile în post, s-a rugat, cine ești, Doamne, ce trebuie să fac? Era debusolat cu totul. Cum, Doamne, împotriva ta mă lupt? Nu se poate așa ceva. Toată viața lui și-a pus-o la mâna, la picioarele lui Dumnezeu și a zis, Doamne, acum eu sunt aici. Și Domnul i-a zis, eu un vas, ăsta l-am ales, ăsta trebuie să-mi ducă numele, ăsta cu toată râvna care o are. Numai trebuie să-i schimb macazul și să-l fac să fie lămurit. La ăsta îi voi vorbi eu în mod tainic. Atunci a primit mântuirea, botezul, deja propovăduia în înțelegerea pe care o avea atunci acolo. Și încă cei din Damasc au zis, măi, știi ce, ia închideți voi porțile, că zice, ăsta o prostie de cap. Îl prindem, îi facem felul, să nu se mai ducă vestea că unul de-a nostru care trebuia să-i prindă s-a întors de partea lor. Și frații l-au pus într-o coșniță, l-au coborât cu o funie, s-a coborât jos din dealul Damasc și s-a dus. Și după aceea Dumnezeu i-a vorbit. 14 ani de zile nu s-au mai întâlnit cu frații. 14 ani de zile nu au mai vorbit cu alții și mulți se temeau de el, că nu mai știau unde s-a dus. Dar el a avut descoperiri din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a pregătit, i-a dat apostolatul acesta să ducă să propovăduiască neamurilor. Încât atunci când a venit cu Evanghelia primită de la Iisus Hristos și a spus-o lui Petru, lui Iacov și celorlalți de acolo, i-a zis, îți mai lipsește un lucru. Care e ăla? Vezi că Iisus a zis, avem grijă și de săraci. Și zice, îndată, zice, cum am auzit, citiți după aceea a doua epistolă, imediat ne-am pus pe treabă, au auzit o prorocie, imediat au făcut strângeri de ajutoare, el s-a implicat în asta, a dus ajutoarele la săracii din Ierusalim, care era foamete, din partea cealaltă, toate lucrurile acestea pentru că era un om pasionat de această lucrare lui Dumnezeu. Nu s-a stâns deloc. N-a avut parte de multe servicii împreună, dar Dumnezeu l-a pătruns cu toată puterea Duhului Sfânt pe omul acesta. S-a dedicat lui Dumnezeu și lui Iisus Hristos și apoi la sfârșit sau la culmea vieții lui, întâi spune, fac un singur lucru, uite ce-i în urmă, mă arunc înainte, toate zgunoaie, vreau un singur lucru, să-L cunosc pe El, puterea Lui, puterea învierii, părtășia suferințelor Lui, vreau să am parte cu orice chip de întâia înviere din morți. Și apoi El zice, mi-am sfârșit lupta, vreau să primesc cununa. Doamne, dă-ne și nouă puterea aceasta să mergem până la sfârșit. Prin puterea Duhului. Amin.